สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะแล้วเขาก็อัดเทปอัดวีดีโอไว้ไปฟังมาภาวนากันเมื่อวานก็เจอหลายคนไม่เคยมาวัดไม่เคยเจอหลวงพ่อฟังซีดีดู YouTube มาภาวนากันเก่งๆก็เยอะเลยแต่บางคนก็ไม่ได้เรื่องอันนั้นเป็นพื้นเดิมของเขาเมื่อวานไปเทศมีส่งกันบ้านบางคนหลวงพ่อก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเมื่อก่อนจะพยายามสู้นะแก้ให้เนี่ยนี่ยอมแพ้บางคนมันสอนยากจริงถ้าสอนเธอคนหนึ่งนะกินเวลาสอนคนอื่นทั้ง20-30คนยังไม่ใช้เวลาไม่ใช้แรงเท่าเลยนึกดูพระพุทธเจ้าท่านยังเก็บไปได้ไม่หมดเลยเรายังมีปัญญาอะไรทักหนาปล่อยแล้วเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยหลวงพ่อยอมแพ้เลยเรื่องสมาธินะยังพอช่วยบ้างแต่ถ้ายึดถือในความคิดความเห็นรุนแรงนะครูบาอาจารย์หนีทุ่งไม่เอาหรอกบางทีระดับหลวงปู่ขาวนะท่านยังเคยหนีเลยอยู่ที่ทำกลองเพลนอ่านประวัติท่านหลวงพ่อไม่เคยเจอท่านช่วงที่เข้าวัดเนี่ยทันท่านนะแต่ท่านนอนแล้วท่านนอนแล้วตอนนั้นหลวงพ่อเป็นข้าราชการนะไปหาครูบาอาจารย์ต้องเลือกเอาองค์ที่พูดได้ที่สอนได้องค์ที่ไปกราบแล้วชื่นชื่นใจอะไรเนี่ยมีอยู่หลายองค์อยู่แต่ว่าจะไม่ได้เข้าไปหาต้องเลือกเอาที่สอนเราให้ได้จริงอ่านประวัติหลวงปู่ขาวแล้วมีท่านอยู่ที่วัดอยู่ดีๆนะก็ลุกขึ้นคลองจีวรว่าปลดว่าย่ำจะไปละพระถามจะไปไหนบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วเราสู้เขาไม่ได้ธรรมะเราสู้เขาไม่ได้ออกจากวัดไปนะขึ้นเขาไปสักพักเดียวรถทัวร์มาอ๋อท่านหนีคณะรถทัวร์บางทัวร์ครูบาอาจารย์ก็รับนะบางทัวร์ท่านก็ถอยเหมือนกันอย่างหลวงปู่เทศท่านก็ใจดีมีวันหนึ่งท่านสั่งแม่ครัวตอนเย็นอ่ะหุงข้าวไว้เท่านี้จำนวนคนเท่านี้นะเป็นร้อยๆเลยแม่ครัวก็บอกว่าวันนี้ไม่มีรายการที่ทัวร์จะลงนะเอาหน้าหุงไว้เถอะเผื่อใครเขาหลงทางมาเขาลำบากเขาจะได้มีกินแม่บูก็จำใจทำชื่อแม่บูหุงข้าวไว้พอตกเย็นๆนะฝนก็มาใหญ่พายุมาแม่บูหลวงปู่ผิดแล้วล่ะฝนอย่างนี้ใครจะเดินทางปรากฏว่าพวกที่ไปเมืองเลยมันไปไม่ไหวขึ้นเขาไม่ไหวสมสารเข้ามามีข้าวให้กินเมตตาสูงแต่ท่านก็ไม่มานั่งคุยด้วยงั้นถ้าดื้อนักนะครูบาอาจารย์ก็ปล่อยเหมือนกันแล้วสู้ไม่ไหวงั้นเรียนอย่าดื้อมากพวกดื้อๆไปหาครูบาอาจารย์ก็มีมาทุกรุ่นนะหลวงปู่มั่นท่านเจอพวกดื้อๆนะท่านก็บอกว่าพวกอวดเขี้ยวเหมือนหมาอวดงาเหมือนช้างอวดเขี้ยวคือหมาอวดงาคือช้างท่านก็ยอมแพ้เหมือนกันเงินพวกดื้อเนี่ยไม่มีใครเขาสอนหรอกฟังธรรมะก็ฟังด้วยใจอ่อนโยนหน่อยตั้งใจฟังครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานให้วิธีฟังทำกรรมฐานเนี่ยคือฟังไปปฏิบัติไปเวลาที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเราก็พอนางเรารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวดูกายดูใจไปแล้วเวลาธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้นะมันพอดีกับใจเราใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาเข้าใจเอาเป็นช่วงๆนะไม่มาเข้าใจทุกคำพูดหรอกบางคำพูดก็ได้ยินทุกวันเลยแต่มันไม่เข้าใจมันเข้าแต่หูผ่านไปภาวนาไปหลายๆปีมันเข้าใจมันเขียกหัวตัวเองเลยว่าโอ้ยโง่หลายไว้ของได้ยินทุกวันทุกวันนะนึกว่ารู้เรื่องแท้ๆไม่รู้เรื่องหรอกงานเรียนภาคปฏิบัติไม่เหมือนเรียนภาคปริยัติปริยัติฟังให้ได้ให้หมดนะจดไว้ให้ได้เยอะๆท่องไว้ให้มากๆสอบได้ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเราดูสภาวะของรูปของนามให้เห็นจริงๆคิดเอาไม่ได้ต้องดูให้เห็นพอเห็นความจริงของรูปนามได้แล้วก็รูปนามนั่นแหละจะสอนธรรมะเราสอนว่าอะไรสอนว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วสภาวะธรรมที่ไม่ใช่สังขารนะ ก็เป็นอนัตตาด้วยแต่ตรงนี้เรายังไม่เห็นในขั้นของการปฏิบัตินะเห็นแต่สังขารธรรมะที่พ้นจากสังขารยังไม่เห็นเรียกวิสังขารอันนั้นจะเห็นตอนที่เกิดอริยมรรคอริยผลอย่างพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยภาวนาเก่งแค่ไหนนะมันก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลงั้นจะไม่ชํานาญในเรื่องมรรคผลอะไรอาจจะเก่งเรื่องอื่นสอนคนบรรลุมรรคผลได้ด้วยแต่ตัวเองไม่ไปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสอนแล้วก็อาศัยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสอนงั้นเราภาวนานะรู้สึกตัวไปฟังธรรมะฟังด้วยใจที่สบายนะให้มันรู้ตัวอยู่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้หลงออกไปลืมเนื้อลืมตัวรู้สึกธรรมดานี่เวลาที่ใจเราเป็นธรรมดานะมันไม่ได้ดัดแปลงไม่ได้ดัดแปลงนั้นเป็นธรรมดาถ้าเราดัดแปลงไปแล้วทำให้ขรึมขรึมอะไรเราก็ไม่ธรรมดาจะเห็นของเป็นธรรมดาไม่ได้ไม่เห็นธรรมะแล้วธรรมะของธรรมดานี่ไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกนะลึกซึ้งแต่ไม่ได้ลึกลับวินยูชนก็เห็นได้นะเห็นด้วยตัวเองไม่ได้ก็ฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วก็เห็นตามได้เห็นตามพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นอนุพุทธะพวกเราก็มีโอกาสเป็นพุทธะทุกคนนะบางคนก็อยากเป็นสัมมาสัมพุทธะบางคนก็อยากเป็นปัจเจกพุทธะอยากรู้เองได้ความรู้กว้างๆแต่ไม่อยากยุ่งกับคนอื่นขาดไม่อยากกรุณาไม่อยากช่วยคนอื่นเท่าไหร่ก็บำเพ็ญบารมีก็เยอะเหมือนกันครึ่งหนึ่งของพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะอย่างพวกเราไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่ใช่ปัจเจกพุทธะเราเป็นอนุพุทธะพุทธะมีสามแบบนะงั้นพวกเรามีโอกาสเป็นอนุพุทธะสิ่งที่เรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จิตดวงนี้แหละจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่จิตดวงนี้ยังมีกิเลสห่อหุ้มอยู่มีกิเลสแทรกอยู่ข้างในด้วยห่อหุ้มไว้ด้วยมอมแมมสกปรกมันเลยเป็นจิตของมารไปนะยังไม่ได้เป็นจิตแห่งพุทธะพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธะท่านก็ถ่ายทอดธรรมะออกมาศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาให้เราฝึกอบรมกายวาจาใจของเรานะให้พ้นจากการเป็นเหยื่อเป็นทาสของมันสอนเรื่องศีลเพื่อให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศีลจำเป็นยังไงในขั้นที่เดินปัญญาเนี่ยศีลจำเป็นมากเลยในขั้นเจริญปัญญาเนี่ยเราจะไม่บังคับจิตตัวเองก็จะปล่อยให้จิตใจมันทำงานตามธรรมชาติธรรมดาแล้วมีสติตามรู้งั้นบางทีสติมสู้กำลังของกิเลสไม่ไหวกิเลสมันแรงกว่าสติแรงกว่าสมาธิแรงกว่าปัญญาที่เราสะสมมากิเลสครอบงำจิตได้มันจะทำความชั่วทางกายทางวาจามันจะไปรุกรานคนอื่นได้ท่านก็บอกให้ห้ามใจตัวเองไว้ก่อนตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนแล้วค่อยๆฝึกสติสมาธิปัญญาให้แก่กล้าขึ้นวันหนึ่งกิเลสมาครอบงำจิตไม่ได้แล้วศีลอัตโนมัติมันเกิดมีศีลที่พระอริยะยกย่องชมเชยมีศีลที่ใจเป็นปกติไม่ถูกกิเลสครอบงำนั่นเป็นศีลระดับสูงในเบื้องต้นยังสู้กิเลสไม่ไหวตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนใช้เจตนางดเว้นเรียกเจตนาวิรัตนะยังศีลเบื้องต้นเนี่ยเป็นเจตนางดเว้นอย่างบางคนอายุมากอยู่90นะเห็นสาวๆสวยๆอยากเป็นชู้กับเขาเป็นไม่ไหวยังให้คนหามไปเป็นชู้กับเขาก็หามไม่ไหวอีกนะกลัวกระดูกหักอย่างนี้ไม่ได้เป็นชู้กับเขาเพราะว่าไม่มีปัญญาอย่างนี้ไม่จัดว่าศีลนะมีศีลหมายถึงว่ามันทําชั่วได้แต่มีเจตนางดเว้นศีลในเบื้องต้นต้องงดเว้นไว้ก่อนเพราะว่าใจเรายังสู้กิเลสไม่ไหวเพราะเราเตือนตัวเองทุกวันวันละหลายรอบได้สัก5รอบยิ่งดีตื่นนอนมาก่อนกินข้าวเช้าก่อนกินข้าวกลางวันก่อนกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจรักษาศีล5ไว้เตือนตัวเองเรื่อยๆเวลาจะทําผิดศีลมันจะได้นึกได้เตือนบ่อยๆมันจะได้ไม่ทําผิดอาลัยอายใจแม้ตั้งใจทุกวันเลยวันละหลายรอบแล้วก็ทำอะไรเงี้ยละอายใจต่อไปก็ฝึกสติให้เชี่ยวชาญขึ้นนะใจอยู่กับเนื้อกับตัว กิเลสมันอ่อนกำลังลงการถือศีลยิ่งง่ายขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ต้องจงใจที่จะรักษาอะไรแล้วกลายเป็นความเป็นปกตินั่นศีลเบื้องสูงนะกลายเป็นความเป็นปกติของจิตที่ไม่ถูกกิเลสลากออกไปทำชั่วทางกายทางวาจาได้จิตของคนที่ทำผิดศีลเนี่ยจิตไม่ปกติถูกกิเลสลากเข้าไปงั้นศีลบางทีก็เป็นเรื่องของความเป็นปกติของจิตแต่ศีลเบื้องต้นเนี่ยเจตนางดเว้นสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนเพื่อให้กายวาจาของเรานั้นไม่ไปร้ารานชาวบ้านเขาถ้าเราร้ารานคนอื่นได้เนี่ยเราพอกพูนกิเลสตัวเองมากขึ้นด้วยกิเลสคนอื่นก็เพิ่มอย่างเราไปแกล้งคนอื่นไปว่าเขาไปทำร้ายเขาเนี่ยเขาก็มีโทสะมีอะไรขึ้นมากิเลสเขาแต่เดิมไม่มีก็เกิดมีขึ้นมาการที่เราทำกิเลสของเราให้เพิ่มขึ้นทำกิเลสคนอื่นให้เพิ่มขึ้นนี่เป็นบาปทั้งสิ้นเลยไม่ดีทั้งสิ้นงั้นเราก็สำรวมระวังกิเลสของเรายังมีเราก็ไม่ให้ระบาดไปทำร้ายคนอื่นนี่คือเรื่องของศีลนะสิ่งที่พระเจ้าสอนเราต่อไปก็คือการฝึกจิตฝึกใจเนี่ยควบคุมกายวาจาด้วยศีลเราก็มาพัฒนาจิตใจด้วยสมาธิและปัญญาอันนี้เป็นส่วนของจิตสิกขาในเรื่องของสมาธิการพัฒนาจิตให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเรียกว่าส่วนของปัญญาสิกขามีสองส่วนงั้นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธทิ้งไม่ได้เลยคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าทิ้งแล้วก็เหลวไหลเลยบางคนไม่สนใจจิตสิกขานะอาภัพที่สุดเลยหมดเรียนเรื่องจิตสิกขาเนี่ยคนไม่เรียนเรื่องจิตโดยคิดว่าต้องเรียนเรื่องกายก่อนไม่อยากว่านะแต่มันโง่ไม่ได้ว่านะรู้สึกมันสลดใจโอ้มันโง่หลายไปแล้วมันเที่ยวหลอกสอนคนอื่นบอกไม่เอาจิตไม่ได้จิตไม่ได้ธรรมไม่ถึงจิตไม่ถึงธรรมทิ้งจิตคือทิ้งธรรมเลยเรียนเรื่องจิตเพื่ออะไรเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาจิตที่เจริญปัญญาได้นะต้องมีกำลังมีกำลังนะข้อแรกมีแรงข้อที่สองมีความตั้งมั่นตรงที่จิตจะมีแรงเนี่ยจิตต้องสงบเพราะงั้นการจะฝึกจิตสิกขาเนี่ยยังแยกออกเป็นสองแบบฝึกให้มีแรงกับฝึกให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพื่อเอาไปเดินปัญญานะต้องเรียนทั้งสองอย่างถ้าทำไม่เป็นนะไม่เรียนให้ดีนะส่วนใหญ่ไปทำจิตให้เป็นโมหะมีโมหะสมาธินั่งสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่สมาธิที่ดีทั้งสองชนิดนั้นนะเป็นอีกสมาธิชนิดหนึ่งเลยสมาธิที่เลวสมาธิที่ไม่มีสติเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิคือทำมิจฉาสมาธิอย่างนี้แหละสมาธิไม่มีสตินั่งแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปบ้างเห็นโน้นเห็นนี่จิตหลอนขึ้นมาหรือนั่งแล้วก็เครียดใครนั่งสมาธิแล้วเครียดบ้างยกมือซิต้องรู้นะยังทำผิดอยู่ยังทำผิดอยู่ถ้าเครียดเนี่ยจิตมีโทสะถ้าเมื่อไรเกิดความทุกข์ทางใจมีวิธีวัดง่ายๆนะว่าจิตเรามีโทสะหรือเปล่าถ้าเมื่อไรมีความไม่แช่มชื่นทางใจเกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตมีโทสะมีโทสะมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยดูง่ายๆเลยมันไม่สบายใจมันมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นถ้ามีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นจิตดวงนั้นต้องมีโทสะแต่ถ้ามีความทุกข์ทางกายเนี่ยจิตจะเป็นกุศลก็ได้นะไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าใจมันมีความทุกข์ขึ้นมานี่โทสะแน่นอนงั้นถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจมันเครียดต้องรู้นะว่าทำผิดแล้วละห้ามขยันเลิกซะเถอะอีกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิ้มก็มีโมหะฟุ้งซ่านไหลไหลไหลไปแล้วแต่จิตใต้สำนึกจะพาไปบางคนก็เคลิ้มเต็มที่ก็ลุกขึ้นเต้นไปนึกถึงลิงเข้าวิญญาณของลิงความรู้สึกของลิงก็เข้ามาเนี่ยก็ไปนึกถึงควายความรู้สึกของควายก็เข้ามานะเข้ามาได้สติไม่พอก่อนที่สุรินทร์ก็มีเนนองหนึ่งหลวงปู่ดวลยังอยู่เลยนะตอนนั้นเนนนี่ชอบดูจิตคนอื่นไม่ดูจิตตัวเองตื่นเช้ามาก็มาวิจารณ์พระทั้งวัดเลยพระทั้ง40-50องค์พระสมัยนั้นเยอะตามวัดเดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยมีแล้วพระเหลือน้อยเต็มทีแล้วเนนรู้หมดเลยว่าพระองค์ไหนนะไปทำอะไรเมื่อคืนเนี้ยจิตเป็นยังไงไงรู้หมดเลยเนนไม่รู้อยู่อย่างเดียวคือจิตเนนเป็นยังไงเนนนี้มีฉายาเลยว่าเนนสังฆราชโอ้แตกฉานมากนะวันหนึ่งไปนั่งอยู่วัดสาขาหลวงปู่นะ ห็นลิงลิงมันหลุดมาไปเห็นลิงแล้วไปดูจิตลิงความรู้สึกของลิงก็เข้ามาแกกระโดดขึ้นต้นไม้นะแผลวแผลวขึ้นเหมือนลิงเลยก็ขึ้นถึงยอดไม้มองลงมาที่ท้องนาเห็นควายจิตของควายก็เข้ามาเขาเนี่ยเกิดปัญหาแล้วควายอยู่บนต้นไม้สุดท้ายบ้าสุดท้ายบ้านี่รู้จิตคนอื่นไม่ดีนะแล้วสติไม่ทันสมาธิไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลยมีฤทธิ์มีเดชนะแต่มันเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานพอบ้านะเขาก็พาสึกไปรักษาหายกลับมานั่งสมาธิเป็นอีกบ้าแล้วหายแล้วบ้าหลายรอบสุดท้ายผูกคอตายเลยตายจริงๆเลยตอนนี้นี่เสียเพราะว่าครูบาอาจารย์ห้ามไม่ฟังหลวงปู่ดูลห้ามนักหนาเลยไม่ให้ไปดูจิตคนอื่นนะเพราะว่าออกข้างนอกเนี่ยใจจะฟุ้งซ่านกิเลสมันเข้าแล้วไปรู้ของคนอื่นแล้วมันกลางน้ำกูเก่งมันอันตรายมากเลยครูบาอาจารย์ท่านให้ดูจิตตัวเองไม่ดูจิตคนอื่นไม่ต้องรู้อดีตไม่ต้องรู้อนาคตรู้ปัจจุบันพุทธเจ้าสอนให้รู้ปัจจุบันว่าหัดรู้ไปสนใจอยากรู้เมื่อไหร่จะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรจะเกิดโดยเฉพาะหวยจะออกมืออะไรบางทีก็รู้นะแต่ไม่ใช่หลวงพ่อนะบอกซะก่อนเดี๋ยวจะมาแง้วๆขอให้บอกหลวงพ่อไม่รู้หรอกนะหลวงพ่อไม่ได้สนใจตั้งแต่เป็นฆราวาสเนี่ยไม่เคยซื้อหวยอะไรเลยไม่รู้จะเล่นทำไมเพราะมันหลักคณิตศาสตร์ชัดๆเลยยังไงก็แพ้เรื่องของป๊อปงั้นมาฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิที่ถูกต้องคือไม่ขาดสติสงบก็สงบแบบไม่ลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็จะตั้งมั่นก็ตั้งมั่นแบบรู้เนื้อรู้ตัวถ้าสงบไม่ลืมเนื้อลืมตัวงั้นจะอย่าขาดสติเช่นเราจะฝึกให้จิตสงบเนี่ยเรารู้ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรไปสังเกตตัวเองเอาบางคนต้องใช้พุทโธบางคนก็หายใจบางคนก็เดินจงกรมบางคนแผ่เมตตาอะไรก็ได้ถ้าทำแล้วจิตใจมีความสุขพอจิตใจมีความสุขแล้วจิตใจก็สงบเรารู้เนื้อรู้ตัวไม่ขาดสติอย่างแผ่เมตตานะบริกรรมของเราไปสบายๆเจริญเมตตานะใจมันมีพลังเนี่ยกระแสของเมตตามันจะแผ่ไปเองมันจะใหญ่กว้างขวางอย่างนี้เรียกว่าเมตตาอัปปมัญญาแต่ถ้าเมตตาเป็นคนคนนี้อันตรายมากเลยเรียกว่าเมตตาพรหมวิหารหรือว่าเมตตาเป็นพิเศษเมตตาไปเมตตามังกลายเป็นราคะนะมันอันตรายงั้นอย่างหลวงพ่อแผ่เมตตาวันหนึ่งกี่ครั้งนับไม่ถูกแผ่อยู่เรื่อยๆนะหรือคิดถึงพระพุทธเจ้าวันละกี่ครั้งนับไม่ถูกนะคิดถึงอยู่เรื่อยๆหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกอยู่นะแล้วใจกระแสของเมตตากระแสอะไรมันไปเองใครนึกถึงก็รู้สึกเอาเองนะไม่ใช่หลวงพ่อส่งไปนะเดี๋ยวเมตตาหน่อยวืบอันนั้นสะกดจิตนะมันคือสะกดจิตแล้วครอบเลยครอบเลยคนถูกสะกดก็เคลิ้มเลยมีเงินมีทองนะปูนหัวให้หมดเลยนะมาที่นี่ห้ามเคลิ้มสังเกตไหมบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วมีปิติเคลิ้มตาเยิ้มใส่หลวงพ่อถูกด่าทุกรายเลยนะบอกสอนให้รู้สึกตัวสอนให้เป็นผู้เป็นคนสอนให้พ้นทุกข์ไม่ใช่สอนให้มาเป็นทาสนะกระทั่งมาเป็นทาสหลวงพ่อก็ไม่เอานะถือว่าใช้ไม่ได้ต้องรู้สึกตัวงั้นขาดสติไม่ได้ต้องฝึกสติให้หนักๆหน่อยวิธีฝึกสติคือเจริญสติปัฏฐานไปดูอารมณ์ในสติปัฏฐานแล้วไปเลือกเอาสักอย่างหนึ่งที่ว่าเราทำได้เราสบายใจนะแล้วก็ระลึกอยู่ในอารมณ์นั้นบ่อยๆพอจิตลืมอารมณ์นั้นก็รู้ทันว่าลืมไปแล้วก็กลับมารู้ใหม่ไม่ว่ามันไม่บังคับว่าห้ามลืมเช่นรู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจไปสบายๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเอาที่ความรู้สึกตัวเป็นหลักหายใจไปรู้สึกตัวไปต่อไปเวลามันเผลอนะจังหวะลมหายใจเปลี่ยนนิดเดียวมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้เองนี่สติเกิดละเนี่ยฝึกสติให้เข้มแข็งแล้วเวลามาฝึกสมาธิมันจะง่ายมันจะไม่เคลิ้มนะหลวงพ่อตอนเด็กๆอ่ะเรียนจากท่านพ่อรีนะท่านสอนท่านคงสอนเก่งนะเพราะท่านเป็นพระดีแต่หลวงพ่อเด็กมากเรียนกับท่านได้น้อยงั้นท่านสอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองไปด้วยมาทำเองอ่ะทำเองแล้วใจมันเคลื่อนออกไปเคลื่อนออกไปทีแรกไม่รู้นะว่านั่นเป็นมิจฉาสมาธิแล้ว ออกไปเที่ยวสวรรค์ไปโน่นไปนี่ไปรู้ไปเห็นอะไรต่ออะไรนะต่อมากลัวผีว่าออกไปแล้วถ้าไปเจอผีเข้าจะสู้มันไม่ไหวเป็นคนกลัวผีนะกระทั่งลูกแมวที่บ้านตายเนี่ยกลางคืนจะไม่กล้านอนพยายามตื่นกลัวแมวมาเข้าฝันดูสิกลัวผีละเอียดละออขนาดนั้นนะงั้นพอนึกได้ว่าออกไปแล้วอาจจะเจอผีนะคราวนี้หายใจไปพอใจมันจะเริ่มเคลิ้มนะหลวงพ่อจะเปลี่ยนจังหวะหายใจหายใจแรงขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวมันกลายเป็นฝึกที่จะรู้สึกตัวไปโดยอัตโนมัตินะงั้นตัวรู้ของหลวงพ่อมันจะเด่นดวงมาตั้งแต่เป็นโยมแล้วเด่นดวงอยู่ได้เป็นวันๆอย่างนั้นนะไอ้ที่จะไหลยาวๆหลงๆอะไรอย่างพวกเราไม่เป็นหรอกเพราะเล่นแต่สมาธิมาตั้งแต่เล็กๆเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือเรื่องมีสติหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไม่ให้ขาดสติและเวลาสงบเนี่ยบางคนเข้าใจผิดนะว่าจะเข้าฌานเนี่ยจิตต้องเคลิ้มๆขาดสติไม่ใช่ถ้าขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิถ้าเราหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวแล้วจิตเนี่ยไม่แส่ใสไปด้วยอำนาจของนิวรณ์นะข่มนิวรณ์ลงไปแล้วด้วยสมาธินะจิตจะรวมลงไปเองแล้วมันรวมแบบรู้เนื้อรู้ตัวนะกระทั่งร่างกายนี้หายไปโลกนี้หายไปพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่มีแล้วยังเหลือแต่ดวงรู้อยู่เหลือแต่ตัวรู้อยู่รู้ตัวอยู่ไม่ขาดสายเลยเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเราดีฝึกจนกระทั่งโลกธาตุดับไปนั้นเหลือแต่ตัวรู้เด่นดวงอยู่ดวงเดียวตรงนี้เราดียังไงตอนที่ถอยออกมาจากสมาธิอันนี้นะมีร่างกายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่ากายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแล้วตั้งแต่นั้นกายกับจิตจะแยกกันเลยไม่รวมกันอีกแล้วล่ะนะถ้ามันเข้าไปถึงตรงจุดนั้นนะมันแยกกันถาวรเลยชาติหน้าเริ่มต้นใหม่มันลืมนะแต่ว่ามันจะกลับมาฝึกง่ายนะงั้นพยายามฝึกให้มันผ่านในชาติเดียวนะไม่งั้นชาติหน้าต้องเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ใช่เป็นพระโสดาบันแล้วชาติหน้าเป็นปุถุชนนะขาดแล้วขาดเลยแต่ว่ามันลืมมันลืมแต่ว่าพอได้ยินได้ฟังธรรมะนิดหนึ่งก็จะกลับมาแล้วนะงั้นต้องฝึกสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวฝึกไปเรื่อยไม่ให้ขาดสติรู้สึกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปพอสติเราเข้มแข็งนะเราก็มาฝึกศีลมันก็ดีขึ้นเองแหละสมาธิปัญญาอะไรเนี้ยถ้าขาดสติตัวเดียวนะก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาถ้ามีสติเนี่ยก็มีโอกาสพัฒนามีศีลมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาพอมีสติเนี่ยจิตใจจะไปด่าเขาละอยากด่าละปากเริ่มขยับนะสติรู้ทันอย่างเราเคยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกพอโกรธมาอ้าปากจะด่าเขาไม่เคยฝึกอ้าปากสักหน่อยฝึกแค่หายใจนี่แหละแต่พออ้าปากจะด่าเนี่ยกำลังจะด่าว่าไอ้ชั่วอ้าปากเออขอโทษว่ะ มันเปลี่ยนทันนะ สติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วศีลมันก็จะดีขึ้นแล้วถ้าเรามีสตินะเราทำกรรมฐานทำสมาธิเนี่ยทำให้ใจสงบนะเราก็อยู่กับอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขมีสติอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างสบายๆไม่บังคับจิตต้องอยู่กับอารมณ์นั้นถ้าบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์นั้นจิตจะเครียดจิตเครียดเป็นอกุศลจิตอกุศลไม่มีสตินะเห็นไหมธรรมะมันเรียงร้อยเป็นอันเดียวกันหมดเลยนะงั้นเราหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปสมมติถ้าใช้ลมหายใจนะอย่าดูท้องพองยุบก็เห็นท้องพองรู้สึกตัวเห็นท้องยุบรู้สึกตัวที่ถูกต้องใช้คําว่าเห็นร่างกายมันพองเห็นร่างกายมันยุบไม่ใช่เห็นท้องถ้าเห็นท้องเนี่ยคอนเซนเทรตลงไปที่ใดที่หนึ่งนะคือการเพ่งไม่ใช่สมาธิที่ดีสมาธิเพ่งเนี่ยใจจะเครียดเครียดขึ้นมาแค่รู้สึกแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจออกแค่รู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าแค่รู้สึกว่าท้องมันพองรู้สึกว่าท้องมันยุบรู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกว่าร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกว่าร่างกายยืนเดินนั่งนอนแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกแค่รู้สึกเรื่อยๆนะไปค่อยรู้สึกไปต่อมาเวลามันขาดสติลืมเนื้อลืมตัวนะพอร่างกายเราขยับปั๊บมันจะรู้สึกขึ้นมาเองเลยนะต้องฝึกนะได้สติแล้วเนี่ยศีลก็จะเกิดง่ายฝึกสมาธิทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งให้จิตสบายสบายรู้สึกอยู่ในอารมณ์นั้นถ้าจิตมีความสุขอยู่ในอารมณ์นั้นจิตสงบของจิตเองเราไม่ได้สั่งให้จิตสงบจิตสงบเองเราไม่ได้ทำอะไรเราแค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตมีความสุขของจิตเองจิตมีความสุขของจิตเองจิตก็สงบของจิตเองเป็นเรื่องง่ายๆงั้นง่ายนะมีสติแล้วก็แค่ระลึกรู้สบายๆ ถึงอารมณ์กรรมฐานที่มีความสุขอารมณ์ดีๆนะอารมณ์ที่ยั่วกิเลสไม่เอาแป๊บเดียวใจก็สงบเองใจก็มีความสุขแล้วใจก็สงบแล้วถ้าจะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานอันเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนใหม่ไม่น้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์นั้นนะถ้าเราต้องการทำกรรมฐานชนิดจิตตั้งมั่นนะเราก็ใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมเช่นหายใจไปอย่างเดิมแหละแต่คราวนี้เปลี่ยนมารู้ทันใจไม่ใช่น้อมใจไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานถ้าน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนะจะได้สมาธิชนิดแรกเรียกอารามณูปนิชฌานเอาไว้ทำสมาธิชนิดพักผ่อนมีแรงจิตนิ่งแล้วมีแรงร่างกายเคลื่อนไหวแล้วมีแรงกับข้างกันแต่ถ้าจะให้เป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาก็ทำกรรมฐานอันเดิมไม่ต้องเปลี่ยนหรอกถนัดหายใจก็หายใจถนัดพุทโธก็พุทโธไปถ้าพุทโธเนี่ยใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปพุทโธแล้วรู้ทันจิตไปนะให้เราพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตจะตั้งมั่นหรือรู้ลมหายใจนะจิตหนีไปคิดรู้ทันเคล็ดอยู่ที่รู้ทันจิตไม่ใช่รู้ทันอารมณ์นะมีอารมณ์ไว้อันหนึ่งแล้วถ้าจิตเกิดอะไรขึ้นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดสงบเกิดฟุ้งซ่านนะรู้ทันจิตถ้าทำสมาธิแล้วรู้ทันจิตจะได้สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นถ้าทำสมาธิชนิดน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวจะได้สมาธิชนิดจิตสงบนะแล้วถ้าชำนาญจริงถ้าเป็นพระอริยะบุคคลนะสามารถใช้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเพื่อพักผ่อนได้ด้วยอันนี้เรียกว่าการเข้าพละสมบัตินะซึ่งพวกเรายังทำไม่ไหวยังพละสมบัติเนี่ยจะใช้ลัคนูปนิชฌานนะพวกเรายังทำไม่ได้เพราะเราเข้าพละสมบัติไม่เป็นทำไมเข้าพละสมบัติไม่ได้ไม่เป็นไม่เคยเกิดอริยผลนะปุถุชนทำไม่ได้งั้นปุถุชนเนี่ยอยากพักผ่อนก็อยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขไปแต่ถ้าจะฝึกเจริญปัญญานะฝึกสมาธิใช้เดินปัญญาก็ทำกรรมฐานอย่างเดิมเลยแต่เปลี่ยนแทนที่จะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะก็ใช้อารมณ์นั้นแหละเป็นเหยื่อล่อแล้วคอยรู้ทันจิตแห่งจิตมีความสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตหนีไปก็รู้ตรงที่จิตหนีไปเรารู้นี่แหละจิตรู้จะเกิดตรงที่จิตไหลไปแล้วเรารู้ทันว่าจิตไหลสติระลึกได้ว่าจิตไหลไปจิตรู้จะเกิดเพราะอะไรจิตรู้ตรงข้ามกับจิตไหลจิตที่ฟุ้งซ่านกับจิตที่ตั้งมั่นตรงข้ามกันเมื่อไหร่รู้ว่าฟุ้งซ่านเมื่อนั้นก็ไม่ฟุ้งซ่านก็แค่นั้นเองง่ายๆ ง่ายไหมถ้าฝึกเราก็ง่ายไม่ฝึกก็ทำไม่ได้หรอกหลวงปู่ดูลย์บอกการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะไม่ยากมันยากสำหรับคนที่ไม่ยอมทำเอาแต่คิดเอาอย่างเดียวหรือเอาแต่เพ่งเอาอย่างเดียวไม่ได้เรื่องอะไรนะนี่คือเรื่องของจิตสิกขานะเราถึงขั้นเดินปัญญาเฮ้ยแค่รู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของใจแล้วก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนของมันเองอย่างร่างกายก็มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่หายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งเรามีแต่ทุกข์บีบคั้นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาอยู่เป็นเรารู้สึกเราเข้าไปรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่ไปจ้องเอาไม่ใช่ไปจ้องแค่รู้สึกเอาง่ายๆไม่ยากไปกินข้าวไป